Gip Liyer adatlıq radio teyim. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 31. oktyabrı, Kepdenin Seyşenbe günü. Efirde xabarlar gündelige, Kepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi menin gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. Owanistanyň paýtagty Kabulda 31 oktýabrda bolan bomba partlamasy köp sanly adam pidasyna sebäp boldy. Dip şaýatlar habar berýärler. Owanistanyň içeri işler ministrliginiň we polisiýasynyň tasdiklamagyna görä partlama şäheriň bir gözegçiligindäki bölegünde bolupdyr. Emma olar ýagdaýyň çekmejeklerini destine ma'lum etmediler. Reuters agentliginiň televizion topary Kabulyň waziri Akbar Khan etrawynda bolan bu partlamada azyndan 8 adamyň helak bolanlygyny we ýene ensem adamyň ýaralanyny ananlygyny görüpdir. Partlamanyň ideýany Owanistanyň saglygy saklaýyş resmileri şäheriň keselhanalaryna 3 adamyň jesediniň we 15 yaralanan adamyň alınıp barylanlygyny habar berdiler. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Kremliň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysyna aýyplama bildirilmegine Orsiýanyň gatnaşygy baradaky çaklamalar üçin hiç hili subutnama görmeýänligini ýygtady. 31 oktýabrda çykyş eden Dmitri Peskov Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň saýlaw prosesine goşulmagy we Trumpyň kömekçileri bilen gatnaşygy hakyndaky çaklamalardan ýüz öwürip öňeden beýanatyny gaýtalady. Media maglumatlarından bilişimiz we gatnaşyjylaryň edin beýanatlarından görüşimiz ýaly Orsiýet gozgalan işleriň hiç ýerinde agdalmaýar diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Ol başga ýurtlar we başga adamlar agdaldy diýdi. Peskow Ukrainany we Orsiýanyň ýaranyny bolup 2014-nji ýylda protestleriň netijesinde wezipesinden çetleşdirilen öňkü Ukrain prezidenti Viktor Yanukovich agzap geçdi. 30-njy oktýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort we öňkü kömekçisi Rick Gates Ukraina bilen 10 ýyldan gowrak döwürde amala aşyrylan gatnaşyklarda Birleşen Ştatlary alda manlygyny aýdyp özlerine garşy öňe sürilen aýplamalary ret etdiler. Facebook sosial ulgamy Orsiýetde yerleşýän we troll fabrikasy diýip atlandyrylýan toporlaryň Birleşen Ştatlaryň ses bericileriniň pikirini ütkötmeklige gönükdirilen 80 000 çemesi reklamasynyň 2 ýylyň dowamında 126 million amerikanlaryň gören bolmagynyň ähtimallygyny anyklady diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Facebook ulgamynyň kongresiň dokumentlerinde çap bolan bu maglumaty Twitteriň Moskwanyň behwidine bolan maglumatlary çap etmek bilen tanalýan Orsiýetli sahypalary anyklandygyny boýun almagynyň ideýanyna gabat geldi. Kompaniýalaryň ikisi de 31 oktýabrda Senatyň Justisiýa bolýunça komitetinde çykyş etmeli bolarlar. Facebook ulgamynyň çap eden maglumaty Orsiýetiň Birleşen Ştatlarydaky siýasy pikire täsir etirmek bolýunça tinançyk edenligini görkezýär. Sosial ulgamynyň ýazmaça görnüşli beýanatynda 2015-nji ýylyň iýun we 2017-nji ýylyň awgust aýlarynyň aralygynda çap bolan 80 000 çemesi postyň Birleşen Ştatlaryň ses bermäge hakly ilatynyň ýarysy çemesi tarapından görülen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Belarusyň awrylyp pozisiýa lideri Mikolaj Statkevich Minskde tutsak edildi. Bu barada onuň aýaly habar berdi. Marina Adamovichin Azat Evropa Adatlyk Radiosuna aytmagyna görä Statkevich 30-njy oktýabrda akşam öýüne baryarka tutsak edilipdir. Marina Adamovichin söýlerine görä häkimetler oňa adamsynyň tutsak edilmeginiň sebäplerini we nirede saklanýanlygyny habar bermändir. Statkevichin tutsak edilmegi onuň Belarusyň KGB darasynyň öňünde Sowet repressiýalarynyň pidalaryny ýatlama üçin geçirilen aksiýa gatnaşmagynyň ideýanyny gabat geldi. Statkevich tutsak edilen gününiň ertesi Kiýewe sapar etmek we Ýewropa parlamentiniň hem Ukrainanyň Moldowanyň Belarusyň Ermenistanyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň parlamentleriniň birlikde geçirýän forumunda çykyş etmegi planlaşdyrýardy. Mikolaj Statkevich 2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-njy ýerinde tutsak edilýär. Ol soňky 10 aýyň dowamında 34 günni tutsaklykda geçirdi. Statkevich 2010-njy ýylyň saýlawlarynda prezidentlige dalaş edip, ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrýan Aleksandr Lukaşenko bäsdeş bolupdy. Irak'ın hükümet güçleri Türkiye'nin Irak'ın Kürdistan regionu bilen esasi serket geçilgesini öz gözökçülüğüne aldı deyip Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım aytti. İbrahim Al-Halil serket geçilgesi Irak'ın merkezi hükümetinin eline geçti deyip Yıldırım 31. oktyabrda Ankara'da televizyonda eden çıkışında aytti. Irak'ın Kürdistan regionu geçen ayda öz kararsızlığı önce referendum geçirmeginin ideyani öz özünü üzgünleştirip başladı. Irak, Türkiye, İran ve Kürtlerin günbatarlı yaranları bu referenduma garşy çykyş edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.